Agora ti. Despois desta primeira toma de contacto co programa que imos gravar, é o momento de comprobar as nosas habilidades no seu manexo. Arrancamos. 1. Abra Audacity no teu equipo e comproba que o son está configurado de maneira que grave e reproduza. Só tens que premer no botón de gravar, facer unha pequena grabación da túa voz e comprobar que a reproduce e se escoita sen problema. 2. Unha vez que comprobaches que todo funciona, proba a converterte en locutor ou locutora. Elabora no teu caderno un pequeno texto no que presentes un podcast sobre o mundo dos youtubers. Só tens que presentarte e dicir de que vai tratar o teu podcast. 3. Busca na rede algún banco de sons de uso libre. 4. Busca unha base musical que che guste para poñer de fondo a túa grabación. Descarga e edita. 5. Elabora un audio mesturando as dúas pistas de maneira que a base musical non interfira na comprensión da túa mensaxe.